លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
បាត់ឈប់បាញ់ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិង Hezbollah ចូលជាធរមាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកស្រី Fatima Payment បានចាត់ទុកលោកស្រី Pauline Hanson ជាមនុស្សរើសអើងជាតិសាសន៍ប៉ូលីសឡាវចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ8នាក់ជុំវិញករណីសង្ស័យពលស្រាដែលបណ្តាលឲ្យស្លាប់យុវតីអូស្ត្រាលី2នាក់បាត់ឈប់បាញ់ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃនេះចាប់ពីម៉ោង1រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតត្រូវនឹងម៉ោង4ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលគេឃើញក្រុម Hezbollah នឹងដកខ្លួនចេញពីព្រំដែនរបស់លីបង់ដែលជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden និយាយថាវាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមជាអចិន្ត្រៃយ៍លោកថាកងទ័ពលីបង់នឹងកាន់កាប់លើទឹកដីរបស់ខ្លួនម្ដងទៀតហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ Hezbollah នៅភាគខាងត្បូងលីបង់នឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ឡើងវិញនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និយាយថាបាត់ឈប់បាញ់នេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុម Hamas នៅឯកោដាច់ឆ្ងាយពីគេ
Hamas relied on Hezbollah to fight alongside
ក្រុម Hamas ពឹងផ្អែកទៅលើក្រុម Hezbollah ដើម្បីប្រយុទ្ធអមជាមួយនឹងខ្លួនជាមួយនឹងក្រុម Hezbollah ចេញពីរូបភាពនេះក្រុម Hamas នឹងត្រូវសល់តែម្នាក់ឯងនៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងសមរភូមិនេះយើងនឹងដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងហើយវានឹងជួយដល់បេសកកម្មដ៏ពិសិដ្ឋនៃការប្រគល់ចំណាប់ខ្នាក់ខ្មាំងរបស់យើងត្រឡប់មកវិញហើយដោះលែងពួកគេវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីផេននីវងបានស្វាគមន៍ចំពោះបទជប់បាញ់នេះលោកស្រីសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្រដៀងគ្នានេះអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកាហ្សា
The people of Lebanon will welcome this ceasefire the people of Israel
ប្រជាជនលីបង់នឹងស្វាគមន៍ចំពោះបទជប់បាញ់នេះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនឹងស្វាគមន៍ចំពោះបទជប់បាញ់នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាយើងសង្ឃឹមថានេះគឺជាកត្តាជំរុញដល់បទជប់បាញ់ដ៏ទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃដែលមានបទជប់បាញ់នៅកាហ្សាផងដែរសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកស្រី Fatima Payment បានចាត់ទុកលោកស្រី Pauline Hanson ថាជាអ្នករើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងឈុតឆាកដ៏ក្តៅគគុកក្នុងប្រសិទ្ធិជំនួសបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រី Pauline Hanson បានស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីបញ្ជូនលោកស្រី Fatima Payment ទៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហាសញ្ជាតិ2របស់លោកស្រីសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកស្រី Fatima Payment កើតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយអ្នកនយោបាយនៃគណៈបក One Nation រូបនេះបានអះអាងថាលោកស្រី Payment មិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ថាលោកស្រីបានលុបសញ្ជាតិនៅបរទេសនោះចោលមុនពេលចូលសភាឡើយការលុបសញ្ជាតិនៅប្រទេសកំណើតចោលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីអនុលោមតាមមាត្រា44នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរារាំងជនដែលមានសញ្ជាតិបរទេសមិនឲ្យធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រសមាជិកប្រតិភិលោកស្រី Payment បានយោងទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏អាក្រក់មួយចំនួនរបស់លោកស្រី Pauline Hanson នៅមុនពេលដែលហៅលោកស្រីថាជាមនុស្សរើសអើងជាតិសាសន៍
In another statement she says we're bringing in people from South Africa
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សេងទៀតលោកស្រីនិយាយថាយើងកំពុងនាំយកមនុស្សពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមកនៅពេលនេះមានចំនួនជាច្រើនចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានជំងឺពួកគេមានផ្ទុកមេរោគអេដហើយប្រសិនបើនោះមិនមែនជាការរើសអើងជាតិសាសន៍ទេតើវាទៅជាយ៉ាងណាវិញគណៈបក Greens និងលោកស្រី Lydia Thorpe បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងញត្តិមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី Pauline Hanson ដាក់ឯកសារតាក់ទងនឹងការប៉ុនប៉ងបញ្ជូនបន្តរបស់លោកស្រីនៅលើតុប្រជុំហើយលោកស្រី Lydia Thorpe បានក្រវែងក្រដាស់ដាក់លោកស្រី Pauline Hanson មុនពេលចាកចេញពីបន្ទប់ប្រជុំដោយលើកម្រាមដៃកណ្ដាលរបស់លោកស្រីជាមួយគ្នានេះអត្រាអតិផរណារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះគឺឈ្ពោះទៅកាន់កម្រិតទាបនៃចន្លោះគោលដៅរបស់ធនាគារកណ្ដាលហើយការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីនិយាយថាសន្ទុះតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំខែដែលហៅកាត់ថា CPI រយៈពេល12ខែចុងក្រោយគិតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះអត្រានេះបានធ្លាក់មកនៅ 2.1%គណៈដែលគោលដៅរបស់ធនាគារកណ្ដាលគឺនៅចន្លោះពី 2-3% RBA កន្លងមកមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ពេលនេះអត្រាអធិបរណាបានធ្លាក់ចុះមកនៅក្នុងចន្លោះគោលដៅនេះហើយ រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាបំណុល 3,000 លានដុល្លារត្រូវបានលុបចោលពីបំណុលសិស្សនិស្សិតជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាសន្ទុះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោក Jason Clear មានប្រសាសន៍ថាច្បាប់នេះផ្លាស់ប្តូរវិធីគណនាសន្ទុះលើបំណុលសិស្សនិស្សិតហើយនឹងត្រូវបានកាត់បកត្រឡប់ទៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មកវិញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកំណត់អត្រាសន្ទុះ HELP ដល់កម្រិតទាបនៃសន្ទុះតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ CPI ឬក៏សន្ទុះតម្លៃប្រាក់ឈ្នួល WPI បុគ្គលដែលមានបំណុល HELP ជាធម្មតាជាមធ្យមប្រហែលជា 27,000 និងឃើញប្រហែលជា 1,200 ត្រូវបានលុបចោលពីប្រាក់កម្ចី HELP នៅសល់ដែលនៅសេសសល់របស់ពួកគេការិយាល័យពន្ធដារអូស្ត្រាលីនឹងអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានបំណុលប្រាក់កម្ចីសិស្សនិស្សិតលោកឃ្លែនិយាយថាការងារនេះនឹងកើតឡើងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសមាជិកប្រសិទ្ធិអេក្រេតលោក Andrew Wilkie មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនពេញចិត្តចំពោះការហាមឃាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសម្រាប់មនុស្សអាយុក្រោម16ឆ្នាំនោះទេបន្ទាប់ពីដំបូងឡើយលោកធ្លាប់គិតថាវាជាគំនិតល្អសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Wilkie និយាយថាលោកមានកូនស្រីវ័យជំទង់2នាក់និងកូនចុងដែលជាក្មេងប្រុសវ័យជំទង់3នាក់ហើយបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សថាច្បាប់នេះមិនសមនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីលោកនោះទេបន្ទាប់ពីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនរួចមកលោកបានប្រាប់ ABC ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះគឺមិនសមហេតុសមផលឡើយ
My first response to the news that they under 16 to be
ការឆ្លើយតបដំបូងរបស់ខ្ញុំចំពោះព័ត៌មានដែលថាអាយុក្រោម16ឆ្នាំនឹងត្រូវបានហាម5នោះគឺខ្ញុំបានស្វាគមន៍ដោយក្តីរីករាយខ្ញុំគិតថានោះគឺជាគំនិតដ៏អស្ចារ្យមួយប៉ុន្តែភ្លាមៗនោះនៅពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវភ្លាមៗនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវជននិងក្មេងជំទង់ពីអ្នកជំនាញសុខុមាលភាពយុវជនពីអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសដើម្បីនិយាយអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះខ្ញុំបានដឹងថារឿងទាំងមូលមិនសមហេតុផលទេហើយនិយាយដោយត្រង់ទៅខ្ញុំសង្ស័យថាវានឹងមិនធ្លាប់បានដឹងឡើយសាកសពយុវតីអាយុ19ឆ្នាំ2នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយការសង្ស័យថាពុលមេតានុលនៅក្នុងស្រាត្រូវបានដឹកមកទីក្រុងមែលប៊នខណៈដែលសាច់ញាតិដែលកំពុងតែទុកសោករបស់ពួកគេស្វាគមន៍ចំពោះព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសឡាវប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន8នាក់ដើម្បីធ្វើការសាកសួរជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តលើការស្លាប់របស់ភ្ញៀវទេសចរចំនួន6នាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកកំពុងតែរាយការណ៍ថាអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទាំងអស់គឺជាជនជាតិវៀតណាមហើយរួមមានអ្នកគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិក7នាក់នៃផ្ទះសំណាក់មួយនៅវ៉ាងវៀនសាកសពរបស់នាង Holly Bowles និង Bianca Jones ត្រូវបានបញ្ជូនតាមយន្តហោះមកកាន់ទីក្រុង Melbourne ពីប្រទេសថៃជាមួយនឹងឪពុករបស់ពួកគេជិះនៅលើយន្តហោះជាមួយគ្នានោះឪពុករបស់ Bianca គឺលោក Mark Jones បានស្វាគមន៍ចំពោះព័ត៌មាននៃការចាប់ខ្លួននេះ
We want to grieve. We miss our daughters desperately.
យើងសោកសង្រេងយើងនឹកកូនស្រីរបស់យើងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរីករាយដែលបានឮថាមានការចាត់វិធានការមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសឡាវយើងមិនអាចឲ្យកូនស្រីយើងស្លាប់ដោយទុតិហើយរឿងនោះនឹងបន្តកើតឡើងទៀតទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសពីវិវាទបូរីផ្ទះល្វែងនៅក្នុងប្រទេសដែលបានកើតឡើងជាយូរឆ្នាំមកហើយបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទំនាស់ដីធ្លីនៅកម្ពុជាគឺជារឿងចាស់តែវិវាទបូរីផ្ទះល្វែងគឺជារឿងថ្មីដែលបានកើតឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលនាំដល់ការជាប់គាំងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាក្នុងវិវាទនេះគឺមានបុរីដែលធ្វើប៉ិននិងបុរីដែលឈោបោកដែលជាបញ្ហារសារបំផុតហើយការដោះស្រាយក៏ត្រូវធ្វើឡើងដោយភាពបត់បែននិងអំណត
់អញ្ចឹងបានថា99យើងដោះបាន53នេះទោះបីជាមិនមានការស្រេចការប្រកាសអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងទប់សភាពការដាស់បើបើសិនជាតាមស្ដាប់តាមសំណោះពរម្នាក់ម្នាក់ពេលខ្លះគេខឹងទៀតហេតុអីក៏យើងមិនរឹងហេតុអីក៏យើងមិនព្រមចាប់អ្នកនេះចាប់អ្នកនោះទុកឲ្យគេធ្វើនេះធ្វើនោះបកកបញ្ហាខ្ញុំថារឿងនេះតែធ្វើមិនស្រួលទៅជារឿងនយោបាយប្របាក់ដោះ
ចាលោកមេងផាឡានឹងជួនស្រីរីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកចូលស្ដាប់បទយូកាពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ នៅក្នុងព័ត៌មានកីឡាអ្នកជីកង់ដ៏អស្ចារ្យគឺអ្នកនាងអាណាមេរិសនិយាយថានាងពិតជារំភើបណាស់ដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានបេសកកម្មរបស់អូស្ត្រាលីសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2028នៅទីក្រុង Los Angeles អ្នកនាងមេរិសបានទទួលតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្រុមកីឡាអូឡាំពិករបស់អូស្ត្រាលីនៅឯការប្រកួត Paris Games ឆ្នាំនេះហើយក៏ទទួលយកនៅសំណើដើម្បីបន្តបេសកកម្មនេះជាបន្តទៀតចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា64សេន7ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2600រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ33អង្សានៅអាដាលេដអាចនឹងមានរលឹម22អង្សាមានពពកដោយពេលនៅមែលប៊ន26អង្សាហូបាតរលឹមបន្តិចបន្តួច17អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចដែរនៅខេនប៊េរ៉ា31អង្សាដូចគ្នានៅស៊ីដនី30អង្សាប្រ៊ីស្បែនអាចនឹងមានរលឹម30អង្សានៅខេនស៍រលឹមបន្តិចបន្តួច33អង្សាដូចគ្នានៅដាវិនតែអាចនឹងមានព្យុះ33អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល32អង្សា
ចង់ស្ដាប់រឿងក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន